pamokslas, todėl pasiklausykime. Jis yra iš Apaštalų darbų knygos antros skyriaus nuo 41 iki 47 eilutės. Kurie priėmė žodį, buvo pakrikštyti. Jie ištvermingai laikėsi Apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir visą turėjo bendrą. Nusavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padarydavo visiems, kiek kam nors priedavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose, tai vienur tai kitur lauždavo duoną, džiugiai ir taure širdimi, drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visos liaudės mylimi. O viešpats kasdien didino jo būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Amen. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Medžiame prašom šventosios dvasios malonės, tą žodį priimti, suprasti ir iš jo mokytis. Ves mus viešpatie ir valdyk savo žodžią tiesą, nes tavo žodis yra tiesa. Amen. Susėskime. Taigi šiandieną rendamiesi šiuo skaitiniu iš Apaštalų darbų ir knygos, pakalbėsim šiek tiek apie bažnyčią. Kokia jį turėtų būti ir kaip atpažinti, ar tai tikra bažnyčia ir panašiai. Šiandien bažnyčių yra tikrai labai daug ir jos visos yra skirtingos. Net ir mūsų mieste jų galėtume priskaičiuoti gal kokie 15 ir daugiau. Visos teigia esančios krikščioniškos, visos įrodinėja savasis tiesas ir teigia, kad jų bažnyčia tikriausia. Katalikai, kurių mieste yra 6 parapijos, sakys, kad mes tikriausiai, nes turime popiežių ir seną tradiciją. 3 stačiatikų atsovaujančios parapijos taip pat sakys, kad mes esam tikresni, nes teisingai šlovinam ir garbinam Dievą, ką ten katalikai, protestantai ir panašiai. Sentikai atsakys, kad jie tikresni už stačiatikus, nes yra senesni, turi gilesnę tradiciją negu stačiatikai. Na, literomės savaime, aišku, pati geriausia tikyba, tai jau čia nekalbėti nebereikia. Ir paikime baptistus, kurių irgi yra kelios bažnyčios Klaipėdoje, sakys, kad jie yra teisingesni, nes jie teisingai krikštą atlieka. Sekmininkai, kurių yra irgi ne viena bažnyčia mūsų mieste, pasakys, ateikit pas mus, mes turim šventą dvasę, kalbam kalbomis, darom stebuklus ir mes esam geriausi. O kur dar laisvėjai krikščionys, vienuolynas, išganimo armija, didesnės malonės bažnyčia, miesto bažnyčia ir kitas. Jeigu nebūtum krikščionys ir norėtum jo tapti, turbūt susitaikytum, būtų labai sunku šioje įvairovėje pasirinkti bažnyčią, kurią norėtume įlankyti. Jas visas įveikia didelį, visos tiki Dievo, Tėvo, Sūnų, Šventąją Dvasą. Visos skaito Dievo žodį iš tos pačios knygos, kurią vadiname Biblija. Aišku, skirtingi galbūt vertimai, bet Biblija yra visiems bendra. Bet toliau skiriasi apeigos, mokymas, doktrinos, tradicijos ir panašus dalykai. Lengviau būtų buvo apaštalų dienose, kai Petras ir kiti apaštalai skelbė evangeliją, tada dar bažnyčių nebuvo. Buvo tik pagonis ir religingi žydai, pas kuris buvo atėjęs Dievo sūnus Jėzus Kristus. Jėzus neįkūrė bažnyčios, bet tik paruošė tam dirbą ir paliko patikimus darbininkus, tai bažnyčiai kur. Sekminių dieną Petras pamokslavo ir ragino žydus gelbėtis iš šitos iškrypusios ir ištvirkusios padermės, kuri Jėzų atstūmė ir jį nukryžiavo. Tai padaryti buvo galima priimant tikėjimo Jėzų Kristų, kaip Mesiją ir viešai, tai išpažįstant prieš visą tautą, priimant krikščioniškai krikštą. Žmonės subruzdo, jie troško išsivaduoti iš tų pančių ir ėmė krikštytis. Jie priėmė Petro skelbimo, viešpatie žodį ir pasikrikštijo išorinių ženklų. Ta diena prie nedidelio tikinčių grupelės prisidėjo apie 3000 žmonių. Didžiausias stebuklas, šventosios dvasios veikimas yra sielų atsivertimas. Matome, kad Petro tarnystė pavyko. Įsipildė viešpaties jam pasakyti žodžiai, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Tai buvo Mato Evangelijos 4 skyriaus 19 eilutė. Galbūt tuo metu Petras prisiminė ir kitą pasakytą viešpaties mintį, užrašyti Jono Evangelijos 14 skyriaus 12 eilutė. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Evangelijose aprašyta, kad Jėzus padarė daug stebuklų ir šiandien mes vieną skaitėme duonos padaugą. Bet kad atsiverstų iš karto 3000 žydų, to nerašoma Jėzus misijoje. Čia galėtų būti svarbu pastebėti ir kitą detalę, kaip atsakė pateikiamas atsiverusių apie 3000 skaičių. Jie galima tiksliai nurodyti apsisprendusių už Kristų skaičių. Kartais žmonės, kai kur bažnyčios sako, va, pas mus atsivertė tiek ir tiek. Kai darome evangelizacijas, kažkai šiandien būdavo miesto gatvėse, nu tai pakelsim ranką, išeisim į priekį, gal ką nors dar duos. Ir jeigu jūs visus laikys atsivertėliais, tai būtų turbūt neteisinga. Nes praktiškai mes pamatom, kai žmonės ateina į bažnyčias, kada jie pasilieka bažnyčioje, tada mes matome, ar jie atsiverti ar ne. Taigi, tik Dievas tiksliai žino, kiek šiandien čia yra tikinčių šioje salėje. Atsivertusių, kokie atėjo iš tradicijos, ar kokio kitokio reikalo varomo. Tikrumą įrodo testinumas. Tie atsivertę žmonės įrodė, kad jų apsisprendimas yra tikras. Jie po krikšto neįsilaksti, kai būna šiandien bažnyčiose, kai kur, ypač tradicinėse bažnyčiose, po krikšto ar konfirmacijos apeigų, kai ne vieną nelieka. Kaip tam anekdote, kaip tos šikšnosparnius pakrikštyji, konfirmuoji ir visi išskrenda į 4 pusę. Taigi, šitie žmonės, apie kuriuos rašo šiandien šis skaitinys, stengiasi gyventi kaip ir šios. Atkreipkim dėmesį, ko jie laikėsi ir kas jiems buvo svarbu. Pirma, kas buvo svarbu, tai čia paminėta apaštalų mokslo laikėsi. Jie stengiasi daugiausiai žinoti ir klausėsi įkvėpto apaštalų mokymo. Šiandien tai būtų Naujojo testamento pažinimas, žinojimas, skaitimas, studijavimas. Su tuo šiandien daug krikščionys turi problemų. Kai kurie ateina į bažnyčias, bet paklaus, kad jie skaito šventą į raštą, jie sako ne. Arba sako, aš nieko nesuprantu ir panašiai. Taigi dėl to ir nežino, kaip gyventi, kaip elgtis. Ir kokius sprendimus priimti savo gyvenimą. Todėl būkime atidus ir norime būti Kristaus bažnyčiai. Antrasis dalykas, ko laikėsi tie įtikėję, apsisprendę už Kristų, tai bendravimas. Tai dar vienas įrodymas, kad žmogus pakeistas Dievo malonės. Jis nori būti su Dievo tauta, su tikinčiais dalintis su jais, ką bendra turi. Jie atskirti iš pasaulio ir atsirado juose bendras interesas. Būti su kitais krikščionimis, bendrauti, turėti tą dvasinį ryšį, jų broliai ir seserys mes esame. Tačiau mes turėtume žinoti, kad bendravimas yra plepėjimas per pamaldų trunkantį laiką. Be dalinimasis tikėjimu su kitais tikinčiaisiais, domėjimasis ir kitų džiaugsmais bei dienomis. Na, galbūt ir šios dienos antroji dalis, tada mes švesime šitą kiemą, Sandoros kieme, gatvės maisto šventę. Turėsime progos pabendrauti, pasikalbėti, pagarbinti viešpatį giesmėmis ir pabūti kartu. Taigi, ar norime ar trokštame bendrauti, ar tik plėtėti? Kalba galvoti. Trečias dalykas, kas buvo tiems krikščionims, tai buvo duonos laužimas. Šis terminas naujame testamente reiškia viešpaties vakarienė ir valgymo kartu. Iš konteksto suvokiam, kad čia kalbama apie šventąją vakarienę. Iš apaštalų darbų 20 skyriaus 7 eilutės sužinome, kad pirmieji krikščionys tai darė pirmąją savaitės dieną. Tai yra po šabo, mums tai būtų sekmadienis. Ši vakarienė skiriasi nuo dabartinės šventosios vakarienės. Tai buvo daugiau kaip meilės puota, kaip šventųjų meilės išraiška viens kitam. Vėliau, kai šiek tiek tas bendravimas išsigimė, kai vėliau atsirado krikščionių bažnyčios, ir šventoji vakarienė buvo įvilkta į liturginius rūbus ir su giesmėmis maldomis jį pakeitė formą. Tokią formą reformacija perėmė iš katalikų ir kitos protestantiškos bažnyčios bandė kai kurios grįžti prie apaštalų laikų formos, kuri, na, sunku turbūt atgaminti šiais laikais, bet yra tie bandymai. Atmetus šimtmečius buvusias suformuota tvarka tradicija. Bet to prasidėjus džiaugdžiavimo į agapiją buvo perėta būtent prie to sakralesnio, šventesnio šventos vakarienės šventimo. Kiek mums tai svarbu? Ar mes jaučiame tą poreikį ateiti prie viešpaties stalo ir turėti tą bendrystę? Ketvirta, pirmieji krikščionys labai laikėsi ir vertino maldą. Tai ketvirta ankstyvosios bažnyčios praktika, rodanti visišką priklausomybę nuo viešpaties, garbinant jį, tarnaujant, prašant jo vedimo bei jo apsaugos. Žmonės buvo apėmusi pagarbi Dievo baimę, šis šventosios dvasios jėga veikė galingai, kad žmonių širdis tapo klusnus, nuostaba pripildė tikinčius nuolat, apaštalus darant daug ženklų, kai kur verčiama stebuklų. Šiais laikais žmonės mėgsta stebuklus ir kartais tos stebuklus, kuriuos viešpats daro, priskiria savo ir sako, va, tas pastorius prikelia ten iš ketvirtos vėžio stadijos ir panašiai ir panašiai ir veikim pas jį, gausim ten, ko reikia. Dievas veikia per tikrinčius, juk Jėzus irgi nedarė stebuklų ten, kur nebuvo tikėjimo. Bet to yra atveju, kaip moteris susirgusi kraujoplūdžiu, kuri tikėjo, kad prisilietus prie Jėzaus apsiausto pasveiks, tikrai pasveiko. Nors Jėzus nieko tada jai nedarė, nei ką pasakė, nei prie jos prisilietė. Bet ji tikėjimo prisilietė prie jo apsiausto. Šioje situacijoje tikintis buvo atgimę netradiciniai, atsidėrė Dievo veikimo ir todėl tie dalykai galingai veikė ir apaštalai darė daug ženklų. Na, aš praleidau apie tai, kad visą turtą jie stengėsi kartu dalinti, sudėti į krūvą, parduoti. Nors buvo tokių atvejų, kaip žinoma, apaštalai dar buvo Ananijas ir Safyra, kurie bandė pasukčiauti, parodyti, kad jie labai pamaldus ir šventi dalį. Atidavė dalį, kas liko savo, bet žinome, kad tai baigėsi, jie abu tą pačią dieną mirė. na, šitas, toks, kabutėse, komunizmo kūrimas vėliau irgi išnyko. Nes, na, kaip tai, sudėtinga. Bet tai nereiškia, kad jos užuomazgas negalime šiandien daryti. Taip yra dalykų, kurios galime daryti ir turime daryti, jeigu mes suvokiame, kad mes tarnaujame Dievui. Taigi mes galime tarnauti Dievui, ne tik tai pamokslaudami, gėdodami, muziką grodami, bet taip pat ir tarnaudami materialiais dalykais, prisidėdami materialiais dalykais prie tam tikrų projektų, idėjų, galimybių ir aš manau, kad tuo žmogus aukodamas savo dalį, asmeninių santaupų, turto, jis daro gražų darbą, nes jis dalinasi su kitais. Tai bendram labui daroma. Taigi, tai mes irgi galime daryti, tai jau tai turim daryti su džiaugsmu. Taigi, išganimo džiaugsmas būrė krikščionis ir tai reiškėsi kasdieniniuose bendravimuose. Ir tikintieji nuo pradžių buvo visos tautos mylimi, bet mes žinome, kad šitą meilę tautos netruko ilgai. Vėliau krikščionių elgesys sukėlė žydų tarpę neapykantą ir priešiškumą. Dėl to Viešpats buvo įspėjęs saugotis populiarumo, nes Luko Evangelijos 6 skyriuje 26 eilutėje Viešpats sako, vargas jums, kai visi žmonės, jūs gyrė, nes ir jūsų protėviai kažkada gyrė netikrus pranašus. Krikščionims yra pažadėta taip pat išbandymai ir persekiojimai. Mato Evangelija 10 skyrius 22 eilutė, kai pradės jūs persekioti viename mieste, bėgite į kitą. Šitą eilutę labai gerai krikščionis įsisąmonino ir įvykdė. Kai prasidėjo krikščionybės persekiojimas, tai krikščionybė tokiu būdu bėgimo iš vieno miesto į kitą išplito po skirtingus miestus ir skirtingus kraštus per trumpą laiką. Ir bažnyčia, kas yra? Tai yra gyvas organizmas, kuriame vyksta įvairūs procesai, kai kada labai geri, labai gražūs, kai kada jie būna skausmingi, būna sudėtingi, kai kada bažnyčia serga, kai kada bažnyčia triumfuoja. Bet nepamirškime, kad bažnyčia, kurią Viešpats per šventą dvasę įkūrė, nėra mūsų pačių kūrinys. Mes esame joje, mes esame jos dalis. Tačiau šitos bažnyčios Viešpats galva yra pats Kristus. Ir jeigu mes vadovausimės Kristumi, jo žodžiu, tuo, ko moko mums Dievo žodis, tada bažnyčia bus gyva. Viešpats kasdien didino jo būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Tai yra kalbama apie bažnyčios augimo procesą. Šiandien bažnyčios sunkiai auga, jos galbūt, sakytume, net kai kur nyksta ir gana ženkliai. Todėl turime susimastyti, pagalvoti, kaip mes sekame Kristų, kaip mes, kaip bažnyčia, tarnaujame Kristui. Ar mes išpildome tuos dalykus, ką Dievo žodis mus mokina ir ramina. Taigi, laikykimės apaštalų mokslo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Ir jeigu šitų dalykų mes laikysimės, bažnyčia gyvus. Tuo visiems ir linkiu, auginkime savo bažnyčią. Amen. Dievo žodis.